tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Borba protiv korupcije je najveći test za vladu, kaže prvi potpredsednik Aleksandar Vučić. U saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš povređeno 6 čeških državljana. Širom Egipta nastavljeni protesti sa zahtevom za oslobađanje Muhameda Mursija. Državno tužilaštvo naložilo blokadu imovine lidera pokreta Muslimansko bratstvo. U Smederevu počeo peti tvrđava teatar. Naše kajakašice osvojile 4 medalje na Univerzijadi u Kazanju. Na Banjici večeras počinje vaterpolo turnir 4 nacije, Srbija od 19 časova i 20 minuta protiv Kine. Sutra pretežno sunčano i malo svežije, jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Strategija za borbu protiv korupcije biće test za vladu u zemlji u kojoj je inače politička korupcija bila najveći teret i problem, rekao je vicepremijer Aleksandar Vučić u raspravi o akcionom planu za sprovođenje tog dokumenta u narednih 5 godina koji se održava u Palati Srbije. On veruje da će vlada u narednoj godini uspeti da stvori pravno uređenu državu, što će doprineti privlačenju novih investicija i prosperitetu građana. Detaljnije Nataša Ćimović.
Prema rečima vicepremijera Aleksandra Vučića, u posljednjih godinu dana postignuti su veliki rezultati u borbi protiv korupcije. Iako je bilo političkog nipodaštavanja da je ta borba selektivna, čim se dogodi da je procesuiran ili pod istragom neko iz neke političke partije. Nema zaštićenih i gledanja kroz prste, poručuje Vučić. Cilj je nulta tolerancija prema kriminalu i korupciji.
Strategija za borbu protiv korupcije najveći test je za vladu u zemlji u kojoj politička korupcija bila najveći teret. Od 24 predmeta koje smo radili, podneli smo krivične prijava 115, 89 lica lišeno slobode, ukupna šteta je čak 79 milijardi 841 milion. Po prvi put posle mnogo godina tužilaštvo pokrenulo krivične postupke protiv 3 ministra, jednog aktuelnog direktora i 11 bivših direktora javnih preduzeća.
Vučić je najavio da će do kraja godine biti stavljena tačka na sve 24 sporne privatizacije. Ministar pravde Nikola Selaković očekuje da će vlada za koji dan usvojiti akcioni plan strategije za borbu protiv korupcije. I taj dokument neće biti mrtvo slovo na papiru, već je, kako kaže, izgraditi sistem koji će ostati i za mandat svake naredne vlade.
Ovo je prvi put da smo usklađivali različite vladine politike i strategije i da ne izlazimo pred građane sa strategijama koje će biti jedna u klin, druga u ploču, već sve kao jedna ka izgradnji vladavine prava i društvu u kome vlada zakon.
U fokusu interesovanja najviše će biti politika, javne financije, privatizacija, pravosuđe, policija, mediji i druge oblasti koje su, kako je procijenjeno, osetljive na korupciju. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji Michael Kirby smatra da je Srbija napravila ozbiljan korak u uspostavljanju pravne države.
Nema lakih i brzih rešenja. Ne svodi se sve na naslovne strane novina. Institucije se grade dugo.
To misli i urednik sajta Pištaljka Vladimir Radomirović.
Mislim da smo mi tek na početku izgradnje jednog sistema bez institucija koje reaguju na osnovu prijava građana, odnosno koji istražuju zloupotrebe, i bez slobodnih medija koji izveštavaju o tim zloupotrebama neće biti borbe protiv korupcije.
Srbija je prema indeksu korupcije Međunarodne organizacije Transparentnost na 80. mestu od ukupno 176 država.
Kako saznajemo, pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili su 10 osoba osumnjičenih za zloupotrebe prilikom uzimanja subvencija od Ministarstva poljoprivrede i kredita od pojedinih banaka.
Među privedenima su bivši čelnici preduzeća Ardevik i nekoliko privatnih firmi. Oni se sumnjiče da su od ministarstva dobili više od milion evra subvencije za podizanje zasada vinove loze i hmelja, ali utvrđeno da zasade nisu podigli, a da su novac prisvojili. Sumnje se i da su od poslovnih banaka uzimali kredite u iznosu od oko 180 miliona dinara koje nisu vratili.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Sedmica pred nama biće ključna za rekonstrukciju vlade. O tome će već danas razgovarati premijer i vicepremijer Srbije Ivica Dačić i Aleksandar Vučić. Krajem sedmice očekuje se konačan predlog vladajuće koalicije, pa će se tada znati i ko ostaje ako napušta Nemanjinu 11. Umeđu vremenu, URS će u četvrtak raspravljati o učinku svojih ministara i ostalih članova u vladi. Poznato je da će naprednjaci konačnu odluku o smeni svojih ministara doneti u subotu. Za sada se jedino ne zna kada će zasedati stranački organi SPS-a, ali je njihov lider i premijer Ivica Dačić najavio da će smeniti najmanje jednog ministra.
Premijer Ivica Dačić izjavio na sastanku sa generalnim direktorom Direktorata za unutrašnje poslove Evropske komisije Stefanom Monservisijom da su u toku dinamične pripreme za pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, posebno o poglavljima 23 i 24 koje se tiču prava i bezbednosti. Monserviso istakao značaj mera koje Srbija sprovodi na očuvanju vizne liberalizacije i poručio da je Direktorat za unutrašnje poslove Evropske komisije spreman da tesno sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije kako bi se pripreme za početak pregovora obavile u najkraćem roku.
Evropski komesar za proširenje Štefan File doputovaće u sredu u dvodnevnu posetu Beogradu u okviru koje će sa srpskim državnim vrhom razgovarati o narednim koracima Srbije na putu ka Evropskoj uniji, potvrdio je njegov portparol Peter Stano. On je rekao da će File izneti prioritete za evropsku agendu Srbije, a to je nastavak reformi, sprovođenje briselskog sporazuma i promovisanje pomirenja u regionu. Stano je kazao da će biti reči i o srpskom timu za pregovore, a prema njegovim rečima to što Beograd još nije imenovao šefa tima u ovom trenutku ne bi trebalo da predstavlja problem.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaraju u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Ugande Samom Kutesijom. Kutesi istakao da će njegova zemlja nastaviti da podržava Srbiju u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije. Predsjednik Nikolić je rekao da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji najvažniji, ali ne jedini cilj Srbije. Naglasio je kako je za Srbiju važno i da razvija odnose sa drugim zemljama, naročito sa onima sa kojima je veže tradicionalno prijateljstvo. Sam Kutesa razgovarao i sa premijerom Ivicom Dačićem i sa šefom srpske diplomatije Ivanom Mrkićem.
Vlada Srbije poštovaće obaveze koje je preuzela briselskim sporazumom i izneće jasan stav o učešću Srba na lokalnim izborima na Kosovu 3. novembra, izjavio je u Leposaviću direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da bi za Srbe bilo najbolje da nastupe na jedinstvenoj srpskoj listi. Detaljnije Davor Katešić.
Mada Beograd Srbima sa Kosova više ne naređuje niti diktira, najbolje bi bilo da se postigne jedinstvo u vezi sa učešćem na lokalnim izborima. Ako tako ne bude, smatra šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, postoji velika opasnost da se izborima najviše obraduje Priština. Slično misli i šef Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Kaže i da bi bilo dobro da se na izborima formira jedinstvena srpska lista koja bi značajno osnažila buduću zajednicu srpskih opština.
Državna politika se zasniva na formiranju zajednice srpskih opština i ona treba da bude temelj na kome će budućnost srpskog naroda biti izgrađena. Ako nemamo učešće Srba na izborima, ta zajednica, iako bude formirana, neće imati potrebnu snagu. Zato mislim da će biti na svakom pripadniku srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji da sam razmisli o budućnosti i da odluči da li treba da izađe na izbore. Ja sam duboko uveren da nema drugog puta.
I poslanik Socijalističke partije Srbije Dejan Radenković smatra da su izbori najbolji način da srpska zajednica na Kosovu i Metohiji dobije legalne i legitimne predstavnike.
Ako se negde ukaže potreba da treba da bude jedinstvena lista i ako se tamo lokalne stranke dogovore, naravno da treba. Ako odavde bude stav jasan, blagovremen, šta trebaju Srbi da urade u tim opštinama i na prostoru Kosova i Metohije, znači onda to mora i da se sprovede.
Da bi partije koje su registrovane u Srbiji mogle da izađu na lokalne izbore, moraće da budu registrovane pri Centralnoj izbornoj komisiji Kosova, izjavila je zamenica kosovskog premijera Edita Tahiri. Objasnila je da je krajnji rok za registraciju i učešće na lokalnim izborima septembar.
Predsednik Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici Nikola Kabašić izjavio je da od sutra sudovi na Kosovu koji rade u sistemu Srbije neće primati krivične predmete što je dogovoreno sporazumom Beograda i Prištine. Prema njegovim rečima to znači da će, ako neko podnese krivičnu prijavu ili tužilaštvo zatraži sprovođenje istrage, predmet biti samo zaveden, ali se po njemu neće postupati. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da Priština ima obavezu da najkasnije do 1. septembra uspostavi novu mrežu sudova na severu pokrajine.
To znači da moraju da postoje osnovni sudovi u zajednicama sa većinskim srpskim stanovništvom, mora da postoji i apelacioni sud u Mitrovici, isto tako svu tu mrežu mora da prati odgovarajuća tužilačka mreža. Rok je 1. septembar. Država Srbija je, kao što znate, ispunila sve svoje obaveze, čak i prestala da prima nove slučajeve od 15. jula. Funkcionisaće sudovi kao što funkcionišu i do danas. Mi naš narod nećemo ostaviti bez prava i pravde, a posledice, pa to je nešto o čemu će međunarodna zajednica morati da razmišlja i po ko zna koji put da pita međunarodnu zajednicu ili bar da zamolim da obrate pažnju ko je taj ko striktno sprovodi dogovor i ko drži do svoje reči, a ko je taj kod koga stalno imamo neke unutrašnje političke probleme zbog kojih se nešto kasni ili čak i ne urade.
Koliko je Haški tribunal doprineo pomirenju u regionu i šta je najveće dostignuće tog međunarodnog suda? O tome u ekskluzivnom intervju za Radio Televiziju Srbije govori predsednik tribunala Teodor Meron.
To što smo pokazali posle 50 godina od uspostavljanja prvog međunarodnog suda da su međunarodne optužnice i međunarodna suđenja moguća. Ne samo da su moguća, već i da mogu da uključe sva dosadašnja dostignuća u pogledu ljudskih prava. Pokazali smo i da je fer suđenje veoma važno. Da je važno da se suđenja odvijaju bez odlaganja i prolongiranja. Dobro je što je Savet bezbednosti zainteresovan za što brži kraj našeg rada, ali što nije rekao samo da treba da prestanemo da radimo, već je uspostavio novi model međunarodnog tribunala koji će u izvesnom smislu biti kontinuitet onoga što smo do sada radili.
Kaže predsednik Haškog tribunala Teodor Meron u razgovoru sa Milošem Milićem. Intervju u kome je Meron odgovarao na pitanja o ulozi Haškog tribunala u procesu pomirenja Srebrenici, ali i presudama koje su izazvale mnogo polemika u javnosti, možete gledati večeras u 22 časa u Oko magazinu na prvom programu naše televizije. Dok u Egiptu traju protesti islamista i pregovori o formiranju prelazne vlade, državno tužilaštvo naložilo je blokadu imovine lidera pokreta Muslimansko bratstvo. Posle svrgavanja predsednika Muhameda Mursija u Kairo je doputovao prvi predstavnik američke administracije. Detaljnije Srđan Savić.
Egipatsko državno tužilaštvo naložilo je zamrzavanje celokupne imovine 14 čelnika pokreta Muslimansko bratstvo, čiji je lider svrgnut sa vlasti odlukom vojnog vrha. Javno tužilaštvo istražuje optužbe protiv Morsija i pripadnika islamističkog pokreta za špioniranje, podstrekivanja na ubistva demonstranata i napad na vojne objekte. U Egiptu traju protesti pristalica svrgnutog islamističkog predsednika Muhameda Morsija, koje traže njegov povratak na čelo države.
Tužan sam zato što je vojska sklonila muslimana odanog Bogu. Posle svega što je učinio, on nije imao čarobni štapić da napravi čudo. Molimo se da se dr. Mursi vrati.
Istaknuti lider opozicije Muhammed el-Baradej u Kairu je položio zakletvu kao potpredsednik države. Istovremeno, u toku su pregovori za kompletiranje prelazne vlade koja će imati 30 ministarstava. Za ministra spoljnih poslova postavljen je bivši egipatski ambasador u Americi Nabil Fahmi. U prvu posetu Kairu, posle svrgavanja Morsija, doputovao je jutros predstavnik Vašingtona. Američki podsekretar William Burns razgovaraće sa liderima prelazne vlade. State Department saopštio da će Burns tokom sastanka sa različitim stranama nastojati da izvrši pritisak kako bi nasilje bilo potpuno okončano, a prelazni period da bude usmeren ka uspostavljanju demokratski izabrane civilne vlade. Američka administracija još nije zauzela konkretan stav da li je Morsi smenjen državnim udarom, što bi zahtevalo od Sjedinjenih Američkih Država da zamrznu godišnju vojnu i ekonomsku pomoć Egiptu od 1,5 milijardi dolara.
Širom Sjedinjenih Američkih Država održani su protesti zbog presude kojom je George Zimmerman oslobođen krivice za ubistvo tamnoputog tinejdžera Trevora Martina 2012. godine. Većina demonstracija je bila mirna, a najbrojniji skup bio je u Njujorku, gde je nekoliko hiljada ljudi marširalo Times Squareom. U Los Angelesu demonstranti su blokirali saobraćaj, a nekoliko puteva je zatvoreno. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je na mir i zatražio da se poštuje odluka porote. Vođe afroameričkih zajednica zahtevaju od vlasti da ponište presudu.
Grčki komunalni policajci su u centru Atine blokirali saobraćaj u znak protesta zbog vladinih mera štednje. Policajci su parkirali patrolna kola i motocikli ispred kancelarije vladajuće Nove demokratije i njenog koalicijnog partnera PASOK-a. Tim protestom počela je sedmica najavljenih demonstracija protiv najnovijih mera štednje u državnom sektoru koje obuhvataju smanjenje broja nastavnika i osoblja lokalne vlasti. Opštinske vlasti širom Grčke obustavile su rad na 3 dana, a sindikati su pozvali na generalni štrajk od sutra.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da u Srbiji u ovom trenutku više od 200 parova ne može da ostvari vantelesnu oplodnju jer su državni kapaciteti puni, a tender za privatne klinike još nije raspisan. U novostima dana istražujemo i zašto su trgovačke marže u Srbiji među najvećim u Evropi.
Standard je drugačiji. Druge zemlje su bolje organizovane nego mi.
Kriza velika. Sve je katastrofalno. Kafa, svaki dan skače sve.
Pa to je posljedica niskog standarda. Loše funkcioniše, znači, privreda.
Pre ovoga posjećamo na najvažnije vesti. Borba protiv korupcije najveći test za vladu, kaže prvi potpredsednik Aleksandar Vučić. U saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš povređeno 6 čeških državljana. Širom Egipta nastavljeni protesti sa zahtevom za oslobađanje Muhameda Mursija. Državno tužilaštvo naložilo blokadu imovine lidera pokreta Muslimansko bratstvo. U Smederevu počeo 5. tvrđava teatar. Naše kajakašice osvojile 4 medalje na univerzijadi u Kazanju. Na Banjici večeras počinje vaterpolo turnir 4 nacije. Sutra pretežno sunčano i malo svežije, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. Visoki funkcioneri Saveza samostalnih sindikata i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, gosti naše emisije Talasanje, tvrde da nisu tačni podaci da se njihova mesečna primanja kreću između 3 i 4 hiljade evra. Oni su rekli i da se takve informacije preko medija smišljeno lansiraju kako bi se oslabila pozicija tih sindikalnih centrala u kolektivnim pregovorima sa poslodavcima i državom. Pripremio Ivan Jovanović.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Dragan Zarubica tvrdi da se netačnim podacima o iznosima plata visokih funkcionera sindikata namerno urušava pozicija tih organizacija koje za pregovaračkim stolom treba da se bore za prava zaposlenih u Srbiji.
Najlakše čoveka oljagati, ja bih volio da imam smanuti 4000 evra platu. Najiskrenije kažem, da probam da dođem ja do tog sindikata. Čovjek ako radi u sindikatu, ako ima 100.000 platu, po zakonu je predviđeno da bude u nadzornom odboru, upravnom odboru ili sesu ili tako dalje, prvo nam u sesu 33.000 nadoknade, koje ne primamo redovno. O čemu pričam? Znači, verovatno neko ima razloga što lansira, pa verovatno vlast. Po vlasti jedino ne odgovara da se dođe do izmene zakona o radu.
U sličnom smeru razmišlja i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak. On sa druge strane kaže da pod lupu javnosti treba staviti sindikate velikih javnih preduzeća, koji po pravilu nisu članovi ni jedne sindikalne centrale.
Oni i dalje imaju velike pare, vrlo velike, i to dobijaju od poslodavaca. Tamo je možda moguće, ali pošto su oni veoma zatvorene porodice, sindikalno nema sa uvide i ne mogu, mogu sam da nagađam. Deal je recimo u slučaju jednog sindikata, taj deal iznosi 158 miliona dinara godišnje. Neću sada govorim, ali jedan iz javnog sektora i energetike.
Analizom primanja visokih funkcionera sindikata, smatra Branislav Čanak, treba da se bave Agencija za borbu protiv korupcije i javno tužilaštvo. Ako se utvrdi da je neko prekršio zakon, te institucije treba prve da reaguju.
Visoke trgovačke marže glavni su uzrok nerealno visokih cena, posebno odeće i obuće, ali i hrane i druge robe. Trgovci širom Evropske unije na prehrambenim proizvodima zarađuju oko 5%, dok su kod nas marže za isti proizvod višestruko veće, a najveće idu i do 150%. U Nacionalnoj asocijaciji potrošača tvrde da je to posledica monopola koje država još ne kažnjava. Pripremio Petar Kočić.
Dok je velikim trgovinskim lancima u Evropi isplativo da na prehrambenim proizvodima zarađuju oko 5%, marže trgovaca u Srbiji višestruko su veće. Potrošači ističu da je velika sloboda trgovaca u formiranju cena posljedica nedostatka konkurencije, ali i da na cene utiču i skupa i neefikasna država, korupcija, monopoli i skupa domaća proizvodnja.
Imam penziju, radim dodatni posao, znači imam primanje od 700 eura, imam svoju kuću, znači nas troje sa 700 eura ne možemo da živimo.
Standard je drugačiji. Druge zemlje su bolje organizovane nego mi.
Kriza velika, sve je katastrofalno, kafa, svaki dan skače sve.
Pa to je posljedica niskog standarda, loše funkcioniše, znači privreda. Pa ljudi kupuju samo što ono što je najpotrebnije, odriču se mnogo čega.
Vjerovatno što nam privreda slabo radi. Pale su penzije, ja sam prošle godine mogao da svoju penziju da kupim 30% više nego ove godine.
Dok se jedni zadovoljavaju maržom od 10%, drugi ne prodaju robu ukoliko im profit nije bar 150%, tvrdi Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača.
Tržište Srbije monopolizovano kako od strane trgovaca, tako i od strane proizvođača. Kad kažem i proizvođača, to mora da naglasim da je javna tajna da su većinski vlasnici proizvođačke industrije ujedno i većinski vlasnici trgovinskih lanaca. I tu je zatvoren krug. Znači ne dozvoljavaju ulazak novih proizvođača, malih proizvođača i zelenih proizvođača, cena koja je potrebna da plati neki proizvođač da bi plasirao svoj proizvod u tim većim trgovinskim lancima, negdje oko 3000 eura samo za jedan artikl da bi se upisao takozvano ulistavanje, odnosno za dobivanje bar koda.
Za osnovne životne namirnice poput mlijeka, ulja, šećera i brašna marža je oko 10%. Za ostale prehrambene proizvode udeo trgovaca prelazi i 35%. Slaba kupovna moć snizila je marže bele tehnike, tehnike i automobila na minimum, dok se marže koje banke uzimaju kada odobravaju građanima kredite kreću od 3-10%. Najveće marže drže trgovci obuće i odeće i one se kreću i do 150%. Dok država ne reši da i u ovoj oblasti uvede red, srpskim potrošačima ostaje ili da se odreknu kupovine ili da skoknu do neke od evropskih prestonica i ono što žele kupe po znatno nižoj ceni.
6 čeških državljana povređeno je jutro su u saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd-Niš kod Požarevačke petlje, rečeno je u MUP-u. Nesreća se dogodila kada je autobus čeških registarskih oznaka udario u teretno vozilo. Dva putnika sa teškim povredama zbrinuta su u urgentnom centru u Beogradu. Troje lakše povređenih zbrinuto je u Smederevskoj bolnici. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović posetila je povređene u Beogradskom urgentnom centru.
Na autoputu Niš-Beograd kod naselja Krnjevo dogodila se još jedna saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe poginule. Automobil bugarskih registarskih oznaka naleteo je na dve žene koje su se pešice kretale kolovozom. Uviđaj u toku.
Ministarstvo pravde nije dobilo zvanično obaveštenje španskih vlasti o izručenju Luke Bojovića, osumnjičenog za organizovanje ubistva Andrije Draškovića i Zorana Nedovića. U ministarstvu kažu da očekuju da će tu informaciju dobiti narednih dana. Španski mediji prethodno su javili da su najviši pravosudni organi te zemlje prihvatili zahtev Srbije za izručenje Bojovića.
Prvi osnovni sud zakazuje za 31. jul saslušanje u istrazi četvora osumnjičenih za krađu testova za polaganje male mature, rečeno je Tanjug u tom sudu. Istražni sudije će po predlogu tužilaštva za sprovođenje istražnih radnji saslušati Zoricu Matić, koja se sumnjiči za krivično delo krađe, kao i Željka Cvetkovića, Nenada Mijalkovića i Draganu Dončić, osumnjičene da su izvršili krivično delo prikrivanje. Tužilaštvo sumnjiči Matićevu da je od 6. do 12. juna kao radnik za pakovanje testova u službenom glasniku ukrala 3 kombinacije testova iz srpskog i 2 iz matematike, tako što ih je stavila u svoj grudnjak, dok je 3. kombinaciju testa iz matematike fotografisala.
Slušate Radio Beograd 1. Ministri zdravlja Srbije i Hrvatske Slavica Đukić-Dejanović i Rajko Ostojić potpisali su memorandum o saradnji. On će omogućiti stručno usavršavanje zdravstvenih radnika u oblasti transplantacije organa i lečenju kancerogenih bolesti. Procenjuje se da u Srbiji oko 1000 ljudi čeka na transplantaciju organa. Pripremio Čedomir Savković.
Potpisivanju memoranduma prethodile su dve uspešno izvedene operacije transplantacije jetre. Uradili su ih naši zdravstveni radnici zajedno sa kolegama iz Zagrebačke klinike Merkur. Jedan od pacijenata je Dragana Đaković-Tmušić. Ona je na transplantaciju jetre čekala 13 godina.
1999. je ustanovljeno da imam autoimuni hepatitis tip 2, 2000. je ustanovljeno da je ciroza. Uvijek sam bila optimista i držala sam se dobro i sada isto, osjećam se dobro. Jedno čekam što pre da prođe vreme to, godinu dana prvih i da normalan život.
Saša Milošević čekao je operaciju 2 godine.
Sada se osjećam odlično. Imao sam Wilsonovu bolest za koju nisam ni znao. 2010. prvo su mi otkrili povećane transaminaze, enzime jetre, ali nisu posumnjali na taj bakar koji je bio povišen u serumu, odnosno na taj ceruloplazmin koja je ćelija jetre koja reguliše bakar.
Direktor Beogradskog urgentnog centra Zlatibor Lončar kaže da će u okviru saradnje Srbije i Hrvatske biti obučavani i lekari iz ostalih gradova Srbije.
Ljudi iz kliničkog centra Vojvodine, a mislim da će ljudi iz kliničkog centra Niš, kad god dolaze kolege iz Zagreba ovde, da ćemo napraviti zajednički tim za početak i to će biti jedan centar za obuku ovde u urgentnom centru. Kada imamo organ u Nišu ili u Novom Sadu, da ćemo imati obučene ekipe u ta dva grada koji će uraditi eksplantaciju i taj organ poslati da bi dobili i u vremenu i u svim drugim stvarima.
Ministar zdravlja u vladi Republike Hrvatske Rajko Ostojić podsjetio je da u svetu živi oko 1 milion ljudi sa presađenim organima, kao i da transplantacije, pored toga što daju novi život pacijentima, doprinose uštedama u zdravstvu.
U Srbiji u ovom trenutku više od 200 parova ne može da ostvari vantelesnu oplodnju jer su državni kapaciteti puni, a tender za privatne klinike još nije raspisan. Budući roditelji strahuju da se ne ponovi prošlogodišnja neizvesnost kada se na postupak za vantelesnu oplodnju čekalo mesecima zbog nekoliko neuspelih tendera. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović međutim tvrdi da parovi ne treba da brinu i da će im država dati priliku da ostvare potomstvo. Detaljnije Marina Stojedinović.
Godišnje se za vantelesnu oplodnju javi više od 2000 parova. Državne ustanove mogu da prime oko 1200, a 800 parova bi taj postupak moglo da ostvari u privatnim klinikama. Međutim, još se ne zna kada će ti parovi otići na vantelesnu oplodnju, kaže Vesna Milenković iz Udruženja Roda.
Niko ne može da odgovor zvanično da kaže, evo, za mesec dana napisat ćemo to, bit će broj parova taj i taj. Izdvojeno toliko i toliko novca za vantelesnu oplodnju. Zašto se ne iznese koliko država godišnje je spremna sada i u buduće da izdvaja za proces vantelesne oplodnje? Onda naravno da ne bi bilo ni zastoja oko tendera, niti bilo kojih problema te vrste koji se sada postavljaju da su kao problemi. Znači, stalno je neka tehnička priroda u pitanju, a iza toga šta se krije, to zaista ja ne znam.
Vantelesna oplodnja zahteva dugotrajne zdravstvene pretrage i muškarca i žene, a kada prikupe neophodnu dokumentaciju koja važi 6 meseci dok ne uđu u proceduru, te analize zastarevaju pa moraju sve ponovo, upozorava Vesna Milenković.
Ljudi koji treba da prođu kroz proces vantelesne, gde je stres jedan od najvećih ograničavajućih faktora za ostvarivanje potomstva, potpuno ulaze u jedan haos, u jednu neizvesnost i očaj. Najblaže rečeno mogu da kažem da su ti parovi u očaju vezano za ostvarivanje svoje želje da dobiju potomstvo.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović tvrdi da je moguće da pojedinačnih problema ima, ali se protokoli strogo poštuju.
Ako ima nekog zastoja, bit će da je to ne samo zbog godišnjih odmora, nego i zbog temperaturnih, klimatskih i svih drugih razloga koje navode stručnjaci za ovaj period. Suština je da timovi treba da budu potpuno osposobljeni za kvalitetan rad kako bismo imali što veći uspeh u ovom poslu. Parovi ne treba da brinu, neka uđu u regularnu proceduru, protokoli se poštuju.
Podsećamo, Republički fond za zdravstveno osiguranje finansira 2 besplatna pokušaja vantelesne oplodnje. Buduće majke su ograničene godinama, pa u postupak mogu da uđu samo do 40. godine. Neki gradovi su se uključili u ovaj program, tako i grad Beograd finansira 3. pokušaj.
U Novom Sadu je završen 14. exit. Poslednje veče festivala na glavnoj bini nastupio Nick Cave. Za prva 4 dana festivala Exit je posetilo više od 150.000 ljudi, a sa poslednjom večeri čak 200.000. Od početka festivala publika je mogla da bira sadržaje na oko 20 bina i približno 600 izvođača.
Pevač Eric Burdon i njegov band Animals nastupit će večeras u Combank Areni. Burdon svira i nastupa više od 50 godina. Upisan je u Rock'n'Roll kuću slavnih 1994. godine.
A četiri nacije kao poslednja provera pred odlazak u subotu na šampionat sveta u Barceloni. Srbija od 19:20 igra sa Kinom, ulaz je slobodan. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 25, u Beogradu 26, u Nišu 20. 37 stepeni. Kako nas vreme očekuje?
Sunčano i malo svežije. U centralnom i južnom delu zemlje promenjivo oblačno, ponegde s kišom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, suvo i nešto svežije. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Snežana Pantović.